xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa xaqiijiyey in xanuunka COVID-19 toddobaad gudihii kor uu kacay 1 milyan. Baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 16 qof mid ka mid ahi uu xanuunkaasi qabo dalka Britain, iyadoo oo nuqulka cusub ee ka farcamay omicronka ee BA2 uu si xawli ah u faafayo. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tiradaasi waxa ay noqonaysaa in wax ka yar 4.3 milyan oo qof inay iminka xanuunka qaadeen. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, tiradu waxa ay ahayd 3.3 milyan, tiro badan ayaana ku korodhay. Waa halka ay xaaladdu marayso faafista xanuunka COVID-19 nuqulka ka farcamay omicron oo loo bixiyey BA2. iminka ayuu muddalku kasoo kamaya xaaladii xanuunka COVID-19, waxaana la qaaday dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa. saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu ku yeeshay badeecadda kacday iyo inuu mar kale soo laba kacleeyo xanuunka COVID-19 waxa ay keeni kartaa xaalad adag. Mandaqada Scotland, 11 qof mid ka mid ah ayaa iminka qaba xanuunka COVID-19. Britain, dad badan ayaa iminka dib u soo celiyay inay qaataan asaabka, laakiin sharci ma aha. Fidista xanuunka ayaa isku mar kacday mandaqadaha England, Walishka iyo waqooyiga Ireland, halka mandaqada Scotland uu heerkii ugu sarreeyey marayo. Dr. Maxamed Cabdi Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaa toddobaadkan VOA-da uga warramay sababta keentay inuu iminka xanuunku sii badanayo.
Wariye Cabdixaafid Hussein la socono wiigagan u dambeeyey waxa aad kor ugu socdaa xanuunka coronavirus, waxaana markaa sabab u ah nuqulkan ka faafay nuqulkii hore ee omicron la odhan jiray. Marka maadaama viruskii nala joogo durcan, waxaynu hore usii sheegnay in uu mar walba uu xilli kasta xilliyada qaboobaha ama xilliga uu xilli cusub markuu soo gelayaba inuu viruskii nuqul cusub kasii tarmayo. marka waxyaabaha sabab u ah inuu sidan xawliga u fido maalmaha waxyaabaha loo aanay waxa ka mid ah in la qaaday dhammaan baxayiraadihii lagu xakameynayay inuu xanuunkani faafo waddankan Ingiriiska, iyo difaacii jirku ka kasbaday dadkii talaalkii qaatay oo iyaga lafteedu laleeyahay muddada uu jirka ku jiraya waa wax 6 biloodba ka yar. Marka sababahaasaa loo aanaynayaa dhammaanba dadka Ingiriiska da'day doonaanba ha ahaadaane marka laga yimaado caruurta uu ku dhacay, waxaana ugu daran baa laleeyahay oo halka ugu sarreysa iyuu gaaray oo aada ugu dhacay dadkii da'doodu 5-7 ka weyn tahay.
xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto inay marayso inay bataan dadka xanuunka u geli doona cusbitaalada, inkasta oo tallaalku yareeyey dadka xanuunka loo dhigayo dhakhtarada. 23 bishan maarj oo ku beenmeed 4 aynu soo dhaafnay, 16,975 qof ayaa xanuunka faraciisa cusub cusbitaalo ugu jiray. 300 oo ka mid ah waxay u baahdeen in lagu xidho qalabka dadka neefta ka gargaara. marka loo eego xilliyadii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani way yartahay, laakiin warwar ayaa muuqda. madaxa caafimaadka ee England, Professor Zero Christ Whitty, ayaa toddobaadkan bilowgiisii sheegay in inkastoo xanuunka sii badanaya uu cadaadis saaray wasaaradda caafimaadka ee Britain, laakiin waxa uu yidhi nasiib wanaag dad badani kuma jiraan xaalado khatar ah oo degdeg ah. dhinaca kale, shaqaalaha caafimaadka ee shaqooyinka ka maqnaasa oo la xidhiidha xanuunka COVID-19 ayaa gaaray 1,320,000 qof ayaa shaqada ka maqnaa daraasad la sameeyey 13 bishan maarj aynu ku jirno. dadka da'doodu ka weyn tahay 25 jir ayaa iminka dowladdu xoogga saaraysaa inay qaataan tallaalka saddexaad ee loo yaqaano boosterka. waxaa iyaduna badanaysa tirada da'da yar ee uu xanuunka faracani ku dhacayo. Britain iyo waddamo ku yaala Yurub ayaa dhammaan la qaaday xayiraadihii saarnaa. COVID-19 oo dadka usoo dhacaya bataan, iyo saameynta dagaalka Ukraine oo israaca, waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa nolosha dalka Britain iyo meelo badan oo ka mid ah Yurub. iminkaba waxaa jira oo la dareemayaa sixir barar ku yimid badeecadda iyo shidaalka oo meelaha qaar magaalada London uu qiimuhu laba kacleeyey. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.